farfugl, fugl sem kemur á varpstöðvar að vori og flýgur til heitari landa að hausti. Fána. Öll dýr sem lifa á tilteknu svæði. Fána Íslands nær yfir allar tegundir dýra sem lifa á og við Ísland. Felulitur. Litur lífveru sem er líkur umhverfinu og auðveldar dýrum að dyljast. Félags skordýr. Skordýr sem lifa í samfélögum þar sem verkaskipting er skýr og oft mjög flókin. Flóra. Allar plöntur sem lifa á tilteknu svæði. Flóra Íslands nær yfir allar plöntur sem vaxa á Íslandi. Frjóhnappur. Efstu hluti frævils þar sem frjókorn þroskast. Frjóvgun. Samruni karl og kvenkynfrumu gerist við kynæxlun. Fruma. Grunneining allra lífvera, bæði að gerð og hlutverki. Frumdýr. Einfrumungur sem er ófrumbjarga og nærist sem dýr. Frumuhimna. Þunnur, sveigjanlegur hjúpur sem umlykur frumu og stjórnar flutningi efna inn í frumuna og út úr henni. Frumukjarni eða kjarni. Frumuhluti sem stjórnar starfsemi frumunar. Frumuveggur. Sterkur hjúpur úr beðmi sem umlykur plöntufrumur. Fræ. Ummyndað og frjóvgað egg með plöntufóstri, kími og forðanæringu, frækvítu. Ysti hjúpur fræs er fræskurn. Frævill. Karlkyns æxlunarfæri blóms. Fræva. Kvenkyns æxlunarfæri blóms. Myndar eggfrumur. Skiptist í fræni, stíl og eggleg. Fræfun. Færsla frjókorns frá fræfli til frænis á fræfu. Fullkomin myndbreyting. Myndbreyting þar sem lirfa ólík foreldránum klekst úr eggi og verður að púpu sem þroskast í fullorði dýr. Fylgja. Líffæri sem myndast á meðgöngutíma í legi flestra spendýra og miðlar súrefni og næringarefnum frá líkama móður til fósturs og úrgangsefnum til baka.